U navečer je prenosa moštiju Svetog Save 18. maja 2017. godine u Domu kulture u Prijepolju predavanje na temu Domentijanov opis prenosa moštiju Svetog Save u svijetlu Hristovih praznika održao je profesor Dragiša Bojović, profesor srbistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Predavanje je organizovala Crkvena opština Prijepolje. Profesora Bojovića i studente iz Niša pozdravio je otac Igor Erić, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju.
Časni i prepodobni oci, braće i sestre, drage koleginice i kolege, dragi studenti, pomaže Bog. Kada se čovjek nalazi pred vratima Mileševe, i kada se nalazi pred vratima sutrašnjeg praznika, onda svakako mora da razmisli šta bi mogao reći ispred jedne takve svetinje i uoči jednog takvog velikog praznika prenosa moštiju Svetoga Save. Verujem da će večeras biti najbolje ono što neće biti moje. I mislim da u toj rečenici, a to moji studenti znaju, nalazi se suština čitave poetike stare srpske književnosti, kako je nazivamo, srpske crkvene književnosti, kako bih ja volio da je nazovem, ili kako je jezuiti sa zapada nazivaju srpske teološke književnosti, i čini mi se da je to najbolji naziv za tu literaturu koja polazi od slovenskih apostola svete braće Cidla i Metodija, i što se tiče srpske literature završava se sa patrijarhom Pajsijem, odnosno sa 16. 17. vekom. Dakle, najlepše je i najbolje je i najkrasnije ono što ima nedomislimu sladost, ono što nije ljudsko, ono što nije čovečje, ono što nije od ovoga sveta, nego je najlepše, slađe od meda i saća, kako bi rekao prorok i pesnik, ono što dolazi od ozgo, ono što je blagoda Duha Svetoga i dar koji silazi sa neba. Dakle, najljepši je onaj dar od smislodavca reči, ili najljepše ono što ću predstaviti kao dar koji su primili oni daleko pre nas, oni prema kojima je milostiv bio darodavac i pokazao prema njima veliku ljubav. Mislim pre svega na velikog učitelja i njegove velike učenike. Svakako je praznik prenosa moštiju Svetoga Save prilika da se zapitamo, ako je on bio naš veliki učitelj, učitelj prave vere, ko su mu bili učenici, kakav su dar oni imali, kako su doživljavali svoga učitelja. Jedan je bio neponovljiv u doživljaju Svetoga Save, hilandarski starac Domentijan, posljednji Savin učenik, tako je volio za sebe da govori, smatrajući sebe ništim, onako kako je sebe smatrao i njegov učitelj. A ja bih volio reći da on bio ljubljeni učenik svoga učitelja, ljubljeni učenik Svetoga Save, kao što je Jovan bogoslovac ili bogoslov ljubljeni učenik Hristov, sve mi se činilo i čini da je Domentijan bio ljubljeni učenik Save. Šta danas znamo o Domentijanu? Osim studenata srbistike i još ponekog zaljubljenika u zlatni srpski srednji vek, u svetlošću obasjani srednji vek. I da ništa drugo nemamo, da nam je iz tog veka, iz tmine ropstva koje je nastalo posle toga, da smo nam ostali samo Sopoćani, mi bi mogli da ustanemo, da zazvonimo na sva zvona, da udarimo sve bubnjeve, onako kako je bubnjeve udarao prvovenčani srpski kralj Stefan, koga ove godine slavimo, odnosno slavimo 8 vekova srpske državnosti. Dakle, imali bi pravo da ustanemo i da zapalimo i da kažemo ne da smo iznad svih, nego da smo sa onim koji je bio sa nama, da nas onaj koji je bio sa nama prepoznaje po toj svetlosti sopoćanskih fresaka, po toj lepoti koja nadmašuje svaku ljudsku lepotu, po toj božanskoj lepoti, po toj božanskoj svetlosti kojoj početak ne počinje i kraj ne iščezava i koju ne možemo videti ovim očima, dakle, kao što vidimo ovo zemaljsku svjetlost koju gledamo sa životinjama, koju se možemo udostojiti da vidimo jedino sa anđelima. To je ta božanska svjetlost. I dakle, da su usamljeni, Sopoćani, da nam ništa više nije ostalo, jer su nam rastrvili mnogo toga, od genocidnog spaljivanja Narodne biblioteke 6. aprila 1941. godine, do rušenja velelepnih svetinja od svetih arhangela, pa da ne pominjem danas, i da završim, kažem, i da su nam ostali samo Sopoćani, mi bismo mogli da izađemo pred lice sveta i da kažemo mi smo bili i ostali sa Bogom, sa tom jedinom svjetlošću koja nije videla tamo, sa tom ljubavlju koja se nije srela sa damom. Drugi učenik Svetoga Save koji želim da pomenem, a koji je skoro nepoznat, koga ovaj Domentijan, koji se nije odvajao Svetoga Save, naziva bogonosni Atanasije. Bogonosni, onaj koji je Boga u srcu nosio kao sveti Ignjatije bogonosac. Sava je po Domentijanu kao sveti Ignjatije bogonosac. I ovaj Atanasija je bogonosni. A ko je Atanasija? Atanasije je onaj Savin učenik koji je sa kraljem Vladislavom i celim klirom srpskim, sa velmožama, otišao u Trnovo, i Atanasije je onaj učenik Savin koji je svojim rukama iz groba podigao telo svog svetog učitelja i koji je nad svetim moštima svoga svetoga učitelja održao slovo. Ko drži slovo na grobu svoga učitelja? Ko drži slovo na grobu prvog srpskog arhijepiskopa? Ne može držati bilo ko. Drži onaj koji je dostojan, koji se udostojio blagodati i koji se udostojio ljubavi svoga oca, odnosno svoga učitelja. Otac, Sava, učitelj, starac, nastavnik prave vere, sve je to bio Sava svojim učenicima neposrednim, ali i svom otačanstvu koje je bilo ono što je za Hrista bila vaseljena, to je za Savu bilo otačanstvo. Dakle, sve ljubazni sin Savi, kaže Domentijan, sve ljubazni, možda i najvoljeniji, možda Domentijan zaista želi da nam poruči da je upravo taj Atanasije bio ljubljeni sin Savin. A ako znamo da je ipak Domentijan bio neprestano i na Svetoj Gori i u 2 navrata u Svetoj Zemlji i u otačanstvu najviše sa Svetim Savom, možda imamo pravo da kažemo da je on bio ljubljeni učenik. A najviše ćemo biti u pravu ako kažemo da su ljubljeni učenici Svetoga Save bili svi njegovi učenici. Malo ih znamo po imenima. Znamo Arsenija kojeg je odredio za svog naslednika na arhijepiskopskom prestolu. Znamo i Lariona i Metodija koji su imali, a upotrebit ću ja ružan izraz, nekakve specijalne misije, uslovno rečeno. Recimo Metodije je išao u Rim, odneo poslanicu Svetoga Save rimskom episkopu. Ilarion je nekoliko puta dolazio u Srbiju po želji Savinoj da se moli pred moštima Svetog Simeona, ne bili one ponovo mirotočene. Dakle, to su bili zaista pravi Savini učenici. I kad govorimo o odnosu učitelj i učenik, zaista mi se moramo vratiti izvornim pojmovima tih reči. Učenici verno slede učenje svoga učitelja. I to ne bilo, kada je reč o ovoj relaciji, ne bilo kako učenje, nego učenje o pravoj veri. Čitavo učenje Svetoga Save bilo u znaku učenja o pravoj veri. O evanđeljskoj istini, o božanskoj istini. I njegovi su učenici sledili to učenje o pravoj veri, sačuvavši kao deo svetoga predanja sve do naših dana. I oni drugi Savini učenici koji nisu u fizičkom smislu, ali i danas možemo nazvati Savinim učenicima, kao što je bio prepodobni otac Justin ili sveti vladika Nikolaj, naravno i mnogi drugi i pre njih i posle njih. Ovaj Atanasije, koga sam pomenuo, je najverovatnije pisac službe prenosa moštiju Svetoga Save iz Trnova u Mileševu. I u toj službi koja je nastala najverovatnije oko 1337. godine, i to je najverovatnije jedan od prvih putnih spisa posvećenih Svetom Savi, ako ne računamo izgubljeno bugarsko žitije. Znate, o tome se malo govori, o tome se malo priča, o tome se malo zna. Bugarski patrijarh Joakim, kada su se počela dešavati čuda na grobu Svetoga Save u Trnovu, on je dao da se napišu čudotvorenja Svetoga, odnosno da se napiše žitije Svetoga Save. A među prvim spisima svakako spada i ova služba prenosa moštiju Svetoga Save, u kojoj bogonosni Atanasije, sve ljubazni sin Savin, govori: priđite verni da se pričestimo na obedu sveštenom u slavu svetom, jer nas saziva Sava, goste duhovne, za trpezu svoju božanstvenu i slatku, a ne na pečenje i jelo smrtno. Poziva Sava sve na taj praznik, ali na trpezu duhovnu, na trpezu premudrosti, na pričešće rečima. Na pričešće rečima. Dakle, osim eharistijskog pričešća postoji i neeharistijsko pričešće, to je pričešće rečima. I naravno, to nije nov motiv u srpskoj crkvenoj književnosti, on je duboko evanđelski, on je duboko patristički. On je evanđelski i nalazimo ga najviše kod svetog Jovana Bogoslova. On je patristički, nalazimo kod svetog Maksima Ispovednika i kod drugih svetih otaca. Ali nalazimo i kod Domentijana, koga sam pomenuo kao Savinog učenika, u pismu koje je možda autentično Savino pismo. To je poslanica koju on piše svojim roditeljima iz Svete Gore. Kada ga sećate se, studenti se sećaju sigurno, kada ga oni mole da se vrati u otačanstvo, a on im odgovara jednom dugom poslanicom iz Svete Gore, i u jednom delu te poslanice, pozivajući se na svetog Jovana Bogoslova i interpretirajući dalje evanđelski tekst, on kaže roditeljima svojim, interpretirajući reči Gospoda Isusa Hrista, koji kaže: jer dođoh i blagovestih vam radost večnu i svetu i božanstvenu, koje se pričestiste poslušavši reč moju. Čime su se pričestili oni kojima je Gospod Isus Hristos doneo blagovest, odnosno radost večnu, svetu i božanstvenu, pa pričestili su se rečju Hristovom. Dakle, jer dođoh i blagovestih vam radost večnu i svetu i božanstvenu, koje se pričestiste poslušavši reč moju. U jednom drugom tekstu, koji opet možda autentično sami tekst Vladika Tanasije Jeftića dokazivao da je beseda o pravoj veri, odnosno ta prva žička beseda Svetove Save, autentična njegova beseda, ali se nalazi u okviru Domendijanovog žitija Svetove Save. U jednom delu te besede Sava kaže, pozivajući se opet na Svetog Jovana Bogoslova, zaista vam kažem, koji sačuva moju reč, neće okusiti smrti u vekove. Ko ne okuša smrt u vekove? Onaj koji se pričešćuje telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, odnosno hlebom i vino. Ali ko još neće okusiti smrt na vekove? Onaj koji sačuva reč moju, kako kaže Gospod, neće okusiti smrti u vekove. I odmah malo niže u toj besedi Sava opet kaže verom njegovom, dakle, da okusimo besmrtnosti, dakle, verom Hristovo, ne bilo kojom drugom, pravom verom, da okusimo od besmrtnosti, kao što prorok reče i citira pričasten, odnosno Psalam, okusite i vidite da je dobar Gospod. Dakle, kada je reč o srednjovekovnom tekstu, srpskom srednjovekovnom tekstu, to ni u kom slučaju nije nov tekst po idejama, to je tekst koji čuva sveto predanje. Srpski srednjovekovni književni tekst, bez obzira da li se radi o žitiju, službi, kao najvažnijim žanrovima, žitije kao najvažniji prozni žanr, služba kao najvažniji pesnički žanr, čuva sveto predanje. Teoretičari književnosti bi rekli čuva književnu tradiciju. Teoretičari srednjovekovne književnosti moraju da kažu da se čuva sveto predanje. Pa neka bude i književna tradicija. Jer duh teorije savremene književnosti nije isto što i duh teorije crkvene književnosti. Duh teorije srednjovekovne književnosti podrazumeva ono prosvećenje, ono nadahnuće. Savremena teorija književnosti sigurno mnogo posvećuje inspiraciji, antičkim muzama. Savremena inspiraciji savremenih pisaca, pesnika, svejedno, spravo. A šta tek da kažemo o Bogu nadahnuću? O ono nadahnuću koje dolazi preko Duha Svetoga. Jer Duh Sveti je govorio kroz proroke. Duh Sveti je govorio kroz proroke. Zato se evanđelisti u mnogim hramovima, i ne samo u hramovima, nego i u minijaturnom slikarstvu, ali u hramovima na pandatifima, slikaju kako im premudrost Božja govori Božju reč. A oni su samo oni koji tu Božju reč zapisuju. Zato je Sveto pismo u stvari bogočovečanska knjiga. Zato što je prvi autor Bog, umetnik svega Bog, a čovjek je, odnosno pisac, nadaren Duhom Svetim, samo onaj koji zapisuje božansku reč. Zato svaki srpski pisac, od Svetoga Save pa do Patrijarha Pajsija, počinje svoje tekstove najčešće rečima neka mi se dade reč da otvorim usta. A to je ona reč koja dolazi od ozgo, da bi čovjek mogao da progovori. Šta kaže arhijepiskop Danilo, koji je po svojoj poetici, ali po svojoj eklesiološkoj svesti najbliži Svetome Savi? Što on kaže kad piše svoje žitija? O svešteni sabore, pozivam vas na trpezu, ne trpezu prepunu mesa i vina, nego da trpezu književnih jela. To isto kaže Sveti Jovan Damaski. To kažu sveti oci. Dakle, ta srpska književnost koju nazivamo stara srpska književnost ili stara ili srpska srednjovekovna književnost upravo se zasniva na onoj književnosti koja je prethodi i nimalo slučajno I to želim da kažem, jedan veliki srpski naučnik. Jedan srpski naučnik koji sigurno će proći decenije da se pojavi ponovo, koji je upravo zato što nije odrekao ono metafizičko u poimanju srpske istorije, umjetnosti i srpske srednjovekovne književnosti, najbolje razumio tu književnost. Svetozar Radojčić, poznati istoričar umjetnosti, između dva svjetska rata profesor na Filozofskom fakultetu u Skopju, posle drugog svjetskog rata profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu na istoriji umjetnosti, govoreći o moći poimanja srednjovekovne umjetnosti, rekao je da čak ni učeni bolondesi, to su valjda neki najučeniji ljudi sa zapada, nisu u stanju da razumeju bizantijsku umjetnost. A tu spada i likovna umjetnost i književnost, jer, kažem, bizantijsku umjetnost su stvarali ljudi posebne osjetljivosti. I jedino je osjetljivim pružena sposobnost da je vide i prime. A kakvi su to ljudi posebne osjetljivosti? To su oni ljudi, kako kaže Radojčić, koji imaju rusku dušu. Naravno, ruska duša nema svojeg geografskog porekla. I neko među vama ovdje ima tu rusku dušu. A šta je simbolika ruske duše? Dakle, moć da osjetite onu vezu između božanskog teksta, sveštenog teksta koje čitate i svoje, kako bi to mogli moderno da kažemo, recepcije, da moć da zastanete pred uspenjem Presvete Bogorodice u Sopoćanima i da se ne pomenate, moć da gledate te sopoćanske proroke, moć da zamenite pred nekom Mileševskom freskom, da osjetite ne samo svetlost koja isijava iz tih likova, nego i ljubav koja se prenosi od pre svih vekova i beskonačno u vekove. Ona ljubav i ona svetlost upravo o kojoj je govorio Domitijan. To je ruska duša. Dakle, ona duša, onaj čovjek, onaj intelektualac, ne treba zaobilaziti tu reč intelektualac. Srpski srednji vek je imao briljantne intelektualce. Ne u ovom smislu kako danas podrazumevamo intelektualce. Ali ja volim da pomenem Dimitrija Katakuzina, srpskog pesnika 15. veka. Znači, kad se očekivao sumrak srpske kulture, on je svojim monumentalnim delom iz tame turskog ropstva i očekivane kataklizme kraja veka, apokalipse, izronio onom istom svjetlošću, stvarajući izuzetnu himnu, najlepšu himnu ispjevanu Presvetoj Bogorodici u srpskom srednjem veku, upravo u toj drugoj polovini 15. veka. Ali istovremeno znao poslanici Kirisaji da žigoše i simoniju i sve drugo. I ono što ponekad je danas karakteristika i nas i našeg vremena, da ponekad jedni služe ovako, drugi služe onako. I to Dimitrije Kantakuzi. Vjerojatno taj problem nije bio isti kao što je danas, ali prosto znači imali smo laika. Laika koji stvara literaturu kao da je stvara klirik, kao da je stvara arhimandrit, kao da je stvara jeromonah ili hilandarski starac. Takvi su bili svi pisci srpski laici. Pa pogledajte samo Stefana Prvovenčanog, srpski kralj, koji je prvi u svom književnom delu pomenuo čuvenu lestvicu Svetog Jovana Lestvičnika. Pa poetiku akatista u srpsku književnost nije uveo Svetislava, nego Stefan Prvovenčani. I kaže Teodosije između ostalog da je bio egzegeta, tumač Svetoga pisma. A kakav je tek bio deso Stefan Lazarević u slovu ljube, Konstantin filozof u žitiju despota Stefana Lazarevića. Sjećate se epizode kako su oni srpski junaci počešćuju jabukom. Jedan motiv koji ne znaju druge slovenske literature. Dakle, i klinici i laici u srpskoj srednjovjekovnoj književnosti stvaraju jednu literaturu. teološku, sveštenu literaturu. Klasik te književnosti Domentija. Ko pročita jednom Žitije Svetoga Save, ja to volim da ponavljam, već sam dosadio studentima. Ko jednom pročita Domentijanovo Žitije Svetoga Save, ništa neće razumjeti. Odnosno, malo toga će razumjeti. To je, ne bih rekao da je hermetičko delo, ali delo koje se otkriva iznova se svakim čitanjem. Ja ne bih mogao da kažem, ne gordim se, oprostite na ovome, ne bih mogao da kažem koliko puta sam pročitao Žitije Svetog Save Domentijana, a tek pri posljednjem čitanju sam primetio, otkrio da je Domentijanov opis prenosa moštiju Svetoga Save sam u znaku Hristovih praznika, simbolike Hristovih praznika. I vidjet ćete, taj bogoglasni Atanasije na grobu Svetoga Save u Trnovu, kad besedi od reči do reči ponavlja stihove iz kanona Pasije Svetog Jovana Damaske. A kako počinje samo Žitije? Čak i Svetozar Radojičić, koji je imao razumevanje za Domentijana, koji je otkrio sve možda najvažnije suštinsko u Domentijanovom delu. Kada Domentijan Savino monašenje poredi sa onim epizodom Hristovog vaskrsenja, i taj Svetozar Radojičić, koji je bio duboko pobožan čovjek, kaže, prelazi sve granice dopustivih poređenja. Znači, Žitije Svetoga Save počinje poređenjem Svetoga Save sa samim Hristom. Naravno, ako se pažljivo čita Žitije, bilo bi samo za reći Sveti Sava je Hristos, ali Sveti Sava se podabljava Hristos. On je kao Hristos. Čitava simbolika Domentijanova ide od početka do kraja Žitija na tome da se pokaže da je Sveti Sava kao Hristos. I na tom samom početku Žitija, kad govori o njegovom odlasku u manastir Svetog Pantelejmona na Svetu Goru, Domentijan kaže: mladi Rastko upodobio se Gospodu svome kada su u grobu vojnici čuvali njegovo prečisto telo i njegovom nevidljivom silom pokriven iziđe drugim likom posle vojnika koji su ga čuvali. Dakle, izlazi u risi. Hristos vaskrsao, a mladi Rastko i tu situaciju poredi sa Hristovim vaskrsenjem, i to je nateralo Radojičića da kaže da je pretjerao, čak i Domentijan u svojim poređenjima. Međutim, znate da čitavo Žitije na neki način prati to poređenje. Ako Sava podiže Žitije raslabljene, pa Hristos ih podiže. Hristos ih podiže. Ako leči suma sišavše, naravno Hristos ga leči, ali preko svog ugodnika Božjeg Svetoga Save. Ako podiže iz mrtvih svog brata Stefana da bi ga zamonašio Simona, pa prirodno Domentijan to poredi sa vaskrsenjem četvrodnevnog Lazara. I da ne pominjem mnoge druge primere. Čak Domentijan kaže da su mu pričali svetogorski starci da je mogo i mrtve vaskrsavati, ali se zbog svoje skromnosti uzdržavao od toga. Ali onda, dakle, dolazimo do kraja Žitija, kraj Žitija opis prenosa moštiju, i zato ova tema na neki način i odabrana, da bismo u oči praznika prenosa moštiju ukazali upravo na te detalje. U završnici preko tog opisa Domentijan kroz simboliku Hristovih praznika i to sljedećih Hristovih praznika, Božića, Cveti i Vaskrsa, pravi još jednom tako poređenje. Polazak kralja Vladislava i klira crkvenog i svih onih koji su krenuli iz Srbije u Trnovo na neki način poredi sa polaskom žena mironosica na Hristov grob. Evo, ja ću to pokazati, to moram da pročitam. i umne njegove ovce, dakle deca Savinog otačarstva, Bogom vođene, same potješe tražeći svoga pastira presvetu Danicu, koja je na istoku zašla pod zemlju, a koja im je pre pokazala istiniti život i koji ih je učinio pričasnicima nezalaznog dana. I pođoše se radošću veselim nogama, hoteći otkriti presvetlo svetilo na istoku, bogorazumnu zraku koja sija u srcu zemlje, sakrivenu svetu riznicu mnogocenog bisera i od samog Gospoda ušteđenu bogoljubnoj deci svetog otačarstva, od mladosti zasađenoga u domu Gospodnjem i koji je po reči proročkoj kao finik prosvetao po licu cele vaseljene i kao kedar u Livanu umnožio čeda svoja, koji i pod zemljom opet ne uvelo cveta. Vidite, sintaksa Domitijanova nije jednostavna. Zato je potrebno tiho čitanje, umno čitanje da bismo razumeli čitavu rečenicu, ali nadam se da ste zapazili osnovne simbole, tri osnovna simbola i sva su tri pozajmice iz bogoslužbene poezije. Naročito iz kanona Paske, čiji autor sveti Jovan Damaskin. Prvi simbol je simbol svetlosti i vezan je za događaj kada su žene mironosice krenule ka Hristovom grobu u oči njegovog vaskrsenja, tražeći pre sunca sunce koje zađe negde u grob, kaže se u šestoj pjesmi kanona Paske. A to već imamo ovdje u ovom tekstu. Kao što je iz svetog Evanđelja poznato, žene mironosice su pre izlaska sunce krenule na grob Hristov. I vrlo rano u prvi dan nedjelja dođeše na grob oko izlaska sunca, kaže se u Evanđelju po Marku. U kanonu Hristo se naziva suncem, a u Domitijanovom opisu Sava je presvetla Danica, presvetlo svetilo i bogorazumna zraka koja je na istoku zašla pod zemlju, kao što u kanonu Hristos negda zađe u grob. Vidite, poređenja su zaista očigledna. I ova ostala simbolika nezalaznog dana je također iz kanona Paske svetog Jovana Damaskina. I ono što je najvažnije u toj simbolici, neću imati vremena pošto moramo da vodimo računa o tipiku manastirskom da objasnim sve, ono što je najvažnije u ovom poređenju, to je upravo ono poređenje koje čini taj bogonosni Atanasije, sve ljubazni sin Savi. Ali pre nego što pročitam od reči do reči šta kaže Atanasije na Savinom grobu, želim samo da ukažem ko se bude odlučio da čita Žitnik svetoga Save, a nije ga čitao. Da ukažem na tu atmosferu, recimo odlaska te mnogoljudne povorke iz Srbije u Trnovo. Možete, to bi se možda moglo izraziti finskim jezikom. Ne znam šta će napraviti od ove serije, od Nemanjićima, a zamislite tu masovnu scenu kada na čelu povorke kreće srpski kralj, a prati ga klir crkveni, pa velmože za klirom crkveni, pa susreti sa bugarskim kraljom, pa nevolje sa bugarskim carem, oprostite, pa nevolje sa bugarskim carem koji ne da mošti svetove Save. A onda je još lepše zamisliti, zahvaljujući čudu Božje, povratak te ogromne povorke koja sada sa moštima svetoga Save ide suprotno iz Crnova, iz Bugarske prema Mileševi, u kojoj ćemo se, ako Bog da, naći večeras. To je jedna, i mi kad čitamo te tekstove, čini mi se da ih povremeno površno čitamo. Opet se vraćam na ovo pomenuto Svetozara Radovićića, on kaže još nismo dovoljno učitani u tekstove starih pisaca. Vidite koliko tačno daje dijagnozu. Još nismo dovoljno učitani u tekstove starih pisaca. A interpretacija savremenog teksta ne može bez da li one teorije red po red ili ne znam koje su savremene teorije književnosti. Nema tumačenja teksta, tumačenja dela bez doslovnog čitanja i tumačenja pasusa, rečenica, misli itd. A srednjovjekovni tekstovi Tek tu imamo problem ako nismo dovoljno učitani u poruku srednjovjekovnog teksta. Ne ponekad, ne najčešće u sam tekst, nego u poruku koja je duboko skrivena. Da nismo svjesni da učenik Atanasije izgovara stikovi Simona Paske, pa kako bismo mogli da zaključimo između ostalog da Domentijan pa i sam Atanasije porede Savu sa samim Hristom. Jer pročitat ću taj tekst, samo da ga nađemo, prostite. Evo ga. Šta kaže Atanasije? O Božija, o ljubazna, o slatkoga, o preosvjećenoga glasa, bogoglasni Savo, istinito se obeća da ćeš sa nama biti, da ćeš sa nama bivati do skončanja veka. Bogolepni Savo, a mi ljubima čeda tvoja, imajući te kao državu i bogomisalnu nadu, sada se radujemo. To je iz Domentijanovog žitija. U kanonu Pasche svetog Jovana Damaskina se kaže: o božanskog, o ljubljenog, o najslađeg tvoga glasa, jer si nelažno obećao da ćeš biti sa nama do svršetka veka, Hriste, njega verni za utvrđenje nade, imajući radujemo se. Samo su nijanse u prevodu dakle prevod je sa srpsko-slovenskog i jednog i drugog teksta, ali bukvalno se radi o doslovnom preuzimanju stihova iz kanona Pasche. Nakon toga, kada arhijepiskop Arsenije i klir crkveni koji je ostao u zemlji dočekuju mošti svetoga Save, taj opis tog događaja se poredi sa Hristovim ulaskom u Jerusalim. Pre toga putovanje Savinih učenika i čitave povorke poređeno je sa putovanjem mudraca sa istoka koji idu ka mestu Hristovog rođenja. Na neki način u hronološkom nizu imamo obrnutu perspektivu. Prvo se govori o vaskrsenju Hristovom, kada se opisuje vađenje svetih moštija iz groba, pa se onda govori o ovom događaju koji je vezan za Božić, i na kraju kada se prelazi granica, uslovno rečeno, kada se dolazi u Srbiju, onda se taj događaj ulaska u Srbiju poredi sa ulaskom Hristovim u Jerusalimu. Šta to dalje znači? To, iako dominiraju, ja nisam mogu ukazati na sve detalje, iako dominiraju simboli vaskrsenja i najviše je pozajnica iz kanona Pasche svetog Jovana Damaskina, ova ukazivanja i na praznike Božića i cveti govore u stvari ono što liturgičari odavno znaju i odavno na neki način potenciraju. Da je u službi vaskrsenja, u prazniku vaskrsenja, da su sabrani svi Hristovi praznici. I da je to ona služba koja sabira ne samo sve Hristove praznike, nego i sva bogosluženja i sva slavoslovlja, i to je kao što je Vaskrs praznic na praznicima, on ima tu moć da i sama služba, dakle, da sintetizuje sve praznike i sve službe vezane za Gospoda Isusa Hrista. Ima još jedan zanimljiv detalj, recimo ono čudo sa bugarskim monahom Neofitom, koji se podigao, koji nije mogao da hoda bez štaka. Znate li kada se podigao? U pojanje pepova. Kad sam prvi put to čitao, mislio sam da je to uticaj narodne tradicije, folklora. Ne. Pojanje pepova u drevnoj liturgijskoj tradiciji označava završetak denja sa jedne strane i na drugu stranu početak jutarnjih službi. To oci ovdje bolje znaju. I tu, a i to isto vezano za Vaskrs, i tu, dakle, Domentijan unosi vaskršnu simboliku. A da, ako zaista to nismo upućeni malo u ta pitanja, i zato je mnogo važno, nema proučavanja srpske srednjovjekovne književnosti bez makar osnovnih znanja iz bogoslovlja, liturgije, istorije crkve, istorije umjetnosti. Dakle, prvo što bi nas asocijiralo to pojanje Petrove, pa možda narodna tradicija. Ne. Čisto liturgijski motiv koji I ovdje ima svoju simboliku. I naravno, popis se završava dolaskom tamo gdje je spremno mjesto da Sveti Sava počiva, na ono mjesto gdje je učenik Svetoga Save i Bogoglasa Atanasije poziva sve verne da dođu na pričešće rečima. Dakle, ajde da završimo kao što smo počeli pričešćem rečima, da završimo pričešćem rečima i da kažem da je verovatno po blagoslovu Svetoga Save i po blagodati Duha Svetoga više, učenici Svetoga Save kao da su se podelili ko će šta pisati o Svetom Savi. Domitijan piše prozni tekst, a Atanasije i možda još neki učenici pišu službe. Dakle, imali su različite darove, prosto nemaju svi iste darove. Sveti Sava je dao blagoslov šta će se pisati o Svetome Simeonu. Ali očigledno da je neko, možda episkop Arsenije, kao učenik Svetoga Save koji je bio dostane i koji je po samilom blagoslovu postao arhijepiskop, vodio računa i o tome. Mi, nažalost, nemamo dovoljno istorijskih podataka, niti su prepisi najstarijih službi, pa i najstarijih šintija sačuvani, ali možemo na osnovu nekih tendencija i na osnovu nekih podataka više, možda po daru duha ili po intuiciji, ako smijem da kažem, prepoznati uloge Savinih učenika u stvaranju kulta. U stvari Svetome Savi kao svakom svetom trilu nije bila potrebna pohvala, ali je crkvi našoj su bili potrebni svešteni spisi. Pre svega službe i služba, glavna savina služba je i ova služba za prenos moštiju, a nema kulta naravno i svetiteljstva bez žitija. Tu među Savinim učenicima zato kao dvojicu velikih vidimo upravo one koje sam najčešće ovdje pominjao, a to su starac Domitijan i bogonosni Atanasije. Neka bi dao Gospod da molitvama Svetoga Save i njegovih svetih učenika u miru i ljubavi dočekamo sutrašnji praznik. Ja imam potrebu zaista iskrenu i najiskreniju da se i na ovom mjestu još jednom zahvalim episkopu Joannikiju na blagoslovu da boravimo noćas i sutra u manastiru Mileševi, da se zahvalim ocu Jovi na ljubaznosti oko našeg dolaska ovdje i ocu Igoru, crkvenoj opštini Prijepoljskoj, jer bez vašeg gostoljublja Avramovskog svakako ne bi bilo ni našeg dolaska u ovaj divan grad i naravno u Svetu Mileševu. Hvala vam još jednom.
Bilo je ovo predavanje profesora Dragiše Bojovića, profesora srbistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu na temu Domitijanov opis prenosa moštiju Svetog Save u svjetlu Hristovih praznika, koje je održao u navečerje praznika prenosa moštiju Svetog Save 18. maja 2017. godine. A profesor Dragiša Bojović sa studentima Filozofskog fakulteta u Nišu, odsjek srpski jezik i književnost, bio je gost manastira Mileševa i radija Mileševa. Profesor je govorio o Domitijanu i njegovom opisu prenosa moštiju Svetog Save, o ulozi majke u porodici na primjerima velikana Svetog Save, Nikole Tesle i Mihaila Pupina, o medoslovesnom jeziku Svetog Save, koliko smo danas pismeni i drugo. Blagodarimo kolegama sa radija Mileševa na tonskom zapisu ovog razgovora.
Poštovani slušaoci radija Mileševe, Hristos Vaskrse, imam zadovoljstvo i čast da vam predstavim našeg današnjeg gosta, gosta radija Mileševe, gosta eparhije Mileševske i manastira Mileševe, profesora Dragišu Bojovića. On je profesor srbistike na Univerzitetu u Nišu i zabeležila sam da predajete i u Kosovskoj Mitrovici na fakultetu, to je Prištinski univerzitet, staru književnost i istoriju kulture Srba i staru srpsku književnost na Univerzitetu u Nišu. Gospodine Bojoviću, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Vaistinu Vaskrse, podaci su uglavnom tačni. Nažalost, ili na sreću sve jedno, nisam više na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, zato što tamo je moja asistentkinja doktorirala, postala je docent. Ja sam inače ponikao na Prištinskom univerzitetu, ali sam dugo vremena predavao staru srpsku književnost i na univerzitetu u Nišu i na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, tako da sam sada samo na univerzitetu u Nišu, na Filozofskom fakultetu, gde pored stare srpske književnosti predajem još nekoliko predmeta vezanih za ovu oblast. To su pre svega recepcija biblijske i svetotačke književnosti, ljubav u staroj srpskoj književnosti, poetika stare srpske književnosti i na doktorskim studijama poetika i teologija stvaralaštva. I u Kosovskoj Mitrovici na doktorskim studijama angažovan na predmetu srednjovekovna estetika. Pošto smo već počeli da pričamo o tome, nije na odmet reći da vaši slušaoci znaju da je nedavno na univerzitetu u Nišu osnovan centar za vizantijsko-slovenske studije, čiji sam upravnik, a pre 15 godina grupa univerzitetskih profesora naučnih istraživača, među njima i ja kao osnivač, osnovali smo i centar za crkvene studije, a pre 4 godine i Međunarodni centar za pravoslavne studije. Tako da možemo reći da Niš zaista postoji jedan važan naučni hrišćanski centar.
Što naravno i zaslužuje, s obzirom na, jel tako, njegovu ulogu od cara Konstantina pa sve do danas. Danas Srpska pravoslavna crkva praznuje, proslavlja prenos moštiju Svetog Save iz Trnova u Mileševu. I negde i tim povodom vi ste sinoć u Prijepolju održali jedno izuzetno zanimljivo predavanje, Domentijanov opis prenosa moštiju Svetog Save u svetlosti Hristovih praznika. Mi znamo da je prenos moštiju bio 1237. godine, da se posle upokojenja Svetog Save u Trnovu, njegove mošti bile pohranjene u crkvi Svetih 40 mučenika Sevastijskih, da je kralj Vladislav uspeo da izmoli od svog tasta da prenese mošti Svetoga Save u Srbiju. Naslov vašeg predavanja je bio izuzetno zanimljiv, znači to su bili neki istorijski podaci, ali šta je to zanimljivo u Domentijanovom opisu prenosa mošti u Svetog Save? Koliko se sećam, rekli ste da nikad nije dovoljno iščitavati taj
Domentijana. Da, ja sam rekao sinoć i evo prilike da još jednom kažem i svakako prilike da još više ljudi saznaju nešto što je istina, a što nažalost ne ističemo. Mi u toj našoj najstarijoj književnosti imamo klasike. Nisu samo naši klasici Crnjanski, Andrić i drugi pisci, naš klasik je i Domentijan. Sveti Sava je veliki, sa Svetim Savom ne poredimo nikoga drugog, niti bi njegovi učenici želeli da njih poredimo sa Svetim Savom. Ali treba reći da je Domentijan pisac koji sažima, sintetizuje ne samo ono što je bilo do Svetoga Save, nego mnogo dalje, dakle još od jevrejske, starozavetne književnosti, novozavetne, preko svetotačke književnosti, bogoslužbene poezije, tako da je njegovo žitije Svetoga Save, odnosno njegovo žitije Svetoga Save nije samo životopis prvog srpskog arhijepiskopa, to je i naše evanđelje i naši sveti oci, naše bogosluženje, zato što u tom žitiju, kroz naravno lik i portret Svetoga Save, imamo jednu čitavu lepezu ili čitavu, bolje rečeno, čitavu galeriju likova od praoca Mojsija, od starozavetnih proroka preko evanđelista, apostola, svetih otaca i naravno Sveti Sava kao lično se uvek sagledava kroz tu prizmu ili poređenja sa starozavetnim ličnostima, novozavetnim ličnostima i ono što je posebno zanimljivo, nijedan srpski pisac u srednjem veku nije se usudio da svoje junake poredi sa Gospodom Isom Hristom, a negde Domitijan, naravno, vrlo pažljivo prati tu liniju i želi da nam kaže da se Sveti Sava od svih srpskih svetitelja, vidjet ćemo, najviše upodobio Gospodu Isu Hristu, on je kao Hristos. Te u tom smislu i njegov opis prenosa moštiju prati tu liniju od rođenja Svetoga Save, odnosno od njegovog zamonošenja, pa sve do prenosa moštiju Domitijan koristi svaku priliku da poredi Savu sa Hristom. Da li su to čuda koje čini Sveti Sava? Utišavanje, recimo, bure na moru, podizanje raslabljenog, podizanje iz mrtvih brata Stefana, njegovo zamonašenje i niz, naravno, drugih čuda. I ono što je posebno zanimljivo i što u našoj nauci nije primećeno, nije istaknuto ili nije otkriveno, svejedno, to je zaista izuzetna simbolika opisa prenosa mošti u Svetoga Save. Od trenutka kada ta velika povorka sa kraljem Vladislavom, sa klirom crkvenim, sa velmožama, kreće ka Trnovu, tamo gde je grob Svetoga Save, to u stvari stvara se slika žena mironosica koje idu na Hristov grob. A ono što je centralno, naravno, u tom opisu, to je slovo koje izgovara na grobu Svetoga Save njegov sveljubazni, ljubljeni učenik, kao što je i Domitijan bio ljubljeni učenik Svetoga Save, bogonosni Atanasije, veliki Atanasije, zaista, o kome tako malo znamo. Najverovatnije on pisac službe prenosa moštiju Svetoga Save. On, dakle, ne slučajno, on je izabran, on je blagodaću Svetoga Save zaslužio, dakle, da on podigne telo svete mošti svetoga učitelja i da nad grobom Svetoga Save izgovori slovo. Izgovarajući slovo nad moštima svoga učitelja svetoga oca Save, on između ostalog govori i stihove iz šeste pesme Vaskršnje kanona koje je napisao sveti Jovan Damaskin, a koje se odnose na samoga Hrista. Znači, od reči do reči, samo što umjesto reči Hristos, on upotrebljava reč Sava i dakle, tu u grobu, onaj koji se diže iz groba, a to je Sava, opet i u ovom opisu, u opisu je podoban Gospodu Isu Hristu. Zatim, i neki drugi događaji vezani za prenos moštiju, recimo kretanje povorke, Domitijan predstavlja kao ono putovanje mudraca sa istoka koji idu da se poklone novorođenom mladencu. Dolazak u Srbije Domitijan predstavlja kao ulazak Hrista u Jerusalim, cveti. Dakle, opet Sveti Sava ulazi u svoj Jerusalim, u svoje otačastvo. I to je zaista, kada se razume ta simbol, kada se prepoznaju pozajmice iz bogoslužbene poezije, onda vidimo kakvu sliku stvara Domitijan. Monumentalnu sliku, kao što su monumentalne freske Sopoćanske ili u Mileševi. Dakle, mi imamo jedan književni pandan crkvenom slikarstvu. U stvari sve je jedno i sve je isto, sve je u slavu Gospoda Isa Hrista i sve je u slavu prvog srpskog arhijepiskopa.
Eto, to je izuzetno, približili ste nam malo tu kakva je veza između prenosa moštiju i Hristovih praznika koje proslavljamo. O Svetom Savi vi ste se, znači, pisali dosta i bavili, i ja ću da vam pomenem nešto što je meni ovako privuklo pažnju. Znači, govorili ste o molitvama Svetog Save.
Da.
Pisali ste jedan zanimljiv naslov, zašto je plakao Sveti Sava? I zašto je plakao Sveti Sava?
Pa to jeste, sve je zanimljivo oko Svetosave, ne samo to. Pa time sam počeo da se bavim istražujući fenomen plača u srpskoj crkvenoj književnosti, opise plačeva, i istražujući plačko žanr, odnosno podžanr, i najviše bavioći se naravno žitima Domentijana i Teodosija o Svetome Savi, nalazio sam Svetoga Savu kako plače na mnogim mestima. I jedan od njegovih životopisaca kaže da je Sveti Sava imao i skrbni izvor plača i radosni izvor plača. Znači, suze tuge i suze radosti. U zavisnosti gde se našao, a preovladavaju suze umiljenja, suze radosti, Sveti Sava je na različite načine plakao. Naravno, ovde je plač pre svega duhovni fenomen, ali ponegde nalazimo plač i kao svetovni fenomen. Ono što je malo poznato, recimo, pri jednom povratku u Srbiju Sveti Sava, a to je zabeleženo kod Teodosija, moli one koji su podložni skotološtvu i muželoštvu. Muželoštvo je, to danas nazivamo homoseksualizam, dakle, to je drevna, nažalost, pojava, i Sveti Sava moli sve one da se okanu toga i on plače nad njima. Dakle, plače molitveno, plače moleći se da za spasenje onih koji su u grehu. Sveti Sava plače u svakom trenutku kada se projavljuje pobeda na zemlji Gospoda Isusa Hrista, i plače pri mnogim svojim molitvama, to su takozvane molitve plačevne, i on u svom književnom delu, a što će naročito kasnije razviti arhijepiskop Danilo, također unosi žan plača. I uvek, i kod njega, i kod arhijepiskopa Danila, plač se uvek prepliče sa molitvom. Dakle, pre nekoliko godina ja sam uveo praksu da u manastirima koje zajedno posećujem sa svojim studentima održim neko predavanje, i uglavnom je to bilo u Studenici. Prvi put ove godine, Bogu hvala, zahvaljujući blagoslovu episkopa Joanikija i sestrinstva manastira Mileševe, u prilici smo da i nadomak Mileševe, odnosno u Prijepolju, da održimo to predavanje. Tako da sam u Studenici prošle godine upravo govorio na tu temu zašto je plakao Sveti Sava, odnosno odnos Svetoga Save prema molitvi i plaču. Naravno, treba pre svega oni koje to više interesuje da se obrate Domentijanu i Teodosiju i da vide zašto je plakao Sveti Sava.
Prosto kod Svetog Save možemo pronaći odgovore, jel tako, i na neka savremena pitanja i na neke savremene dileme. U jednom od vaših eseja vi upoređujete Svetog Savu i Nikolu Teslu. Molitva Svetog Save i vera Nikole Tesle.
Jeste, i to je zanimljivo, ali to je više moje intuitivno poređenje. I ja mislim da možemo napraviti jedno šire poređenje. I možemo trojicu velikih poređati jedno pored drugog, ali posmatrajući ih kroz prizmu njihovih majki. Ko su trojica velika? Sveti Sava, Nikola Tesla, Mihajlo Pupin. Ajde da vidimo ko su i kakve su bile njihove majke, koje po mom mišljenju, a mislim da je to i poznato, su presudno uticale na vaspitanje svojih sinova. Prepodobna mati Anastasija, odnosno Ana, majka Svetoga Save, nažalost ne znamo mnogo o njoj, ali dovoljno je da znamo da se zamonašila kada i njen muž Stefan Nemanja, postavši monah Simeona, ona monahinja Anastasija, i dovoljno je da znamo kakvim vladarskim životom je živeo, i ratničkim, naravno, njen muž, otac Svetoga Save, Stefan Nemanja. po prirodi stvari nije imao mnogo vremena sigurno da posveti vaspitavanju svoje dece, ali je njegovo prisustvo nećemo izuzeti, ono je u svakom slučaju značajno i u tom slučaju sigurno da je najveću pažnju sinovima, a i kćerima, Sveti Sava je imao i sestre, i kćerima upravo posvetila majka Ana. I verujem da je taj duh Savine majke presudno uticao i na vaspitanje i na obrazovanje kako književnika Save i Stefana, tako Vukana i verovatno druge dece. Majka Nikole Tesle, prema svjedočanstvu samog Nikole, je Teslu učila Svetome pismu. Ne prota Milutin Tesla, koji je bio sveštenik, nego on izričito kaže da ga je majka uputila na tajne Svetoga pisma, Evanđelja, i Tesla je posebno bio zagledan u Evanđelje Svetog Jovana Bogoslova. Majka Mihajla Pupina, olimpijada, sam Pupin svedoči da je ona na pamet znala psaltir. Kao što su drevni monasi, pa i sam Sveti Sava, koji u Karajskoj isposnici ustanovio takav tipik da se psaltir čita dan i noć i da nikada ne prestaje čitanje psaltira. Dakle, Sveti Sava je znao psaltir napred. Sveti Sava je preveo sa grčkog na srpski književni jezik tadašnji psaltir. Ali zamislite, u 19. veku jedna nepismena, nego duboko pismena žena, majka velikog naučnika, olimpijada, koja zna psaltir na pamet, i Pupin kaže da je znala žitija mnogih svetitelja. I ona je također presudno uticala na Mihajla Pupina, čiji preobražaj duhovni nastaje onog trenutka kada on kao osnovac govori besedu o Svetome Savi na školskoj proslavi, ne mucajući kako su mucali drugi pre njega, i kada u tom trenutku sveštenika i sav narod njegovog rodnog sela kaže: od ovog deteta će biti nešto. A za Svetog Savu je rečeno: ovo će dete biti neko posebno znamenje. Pogledajte, da li smo zaista mi Srbi, ja to moram i na taj način da postavim, i to pitanje da naglasim, da li smo zaista mi Srbi sposobni da pogledamo samo? Ako samo pogledamo i ako poređamo ovu trojicu velikih, jednog pored drugog, Svetoga Savu, a Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, onda mi možemo reći da imamo molitvenike pred Gospodom Bogom. Ljude posebnih sposobnosti. Ova dvojica su bili veliki naučnici u oblasti prirodnih nauka, ali su uvek isticali da je Bog stvoritelj sveta i da zahvaljujući Bogu su i njihova otkrića. A naravno to ne treba posebno naglašavati kada je reč o Svetome Savi.
Prosto se u tome vidi ono da je porodica u stvari mala crkva. Jeste. I da ta mala crkva presudno utiče na, ne samo na decu, nego znači kasnije na to kakav će se čovjek formirati. Jezik Svetog Save vi nazivate medoslovesnim jezikom. Da. Mislim da ste pomenuli da je zanimljivi jezik kojim piše Domentijan, na primjer. Kakav je to medoslovesni jezik?
Pa vi ste mnogo toga pročitali. Vi ste mnogo toga pročitali, postavljate suštinska pitanja. Kada se Sveti Sava obratio novopostavljenim episkopima u Žiči, nakon što je Srpska crkva dobila autokefalnost, on posebnu pažnju obraća na ono što će govoriti njegovi učenici. A njegovi učenici su novopostavljeni episkopi. Posebnu pažnju obraća na to da im posebno naglasi značaj duha i evanđelja. I posebno naglašava da je savjet pouku onim episkopima koji će pisati. I obraćajući se njima, on kaže: ako ko od vas uzdođe ka knjigama, neka bude sladak solju našega jezika. Da ponovim još jednom. Ako ko od vas uzdođe ka knjigama, neka bude sladak solju našega jezika. Ajde da prevedemo po znacima navoda malo to. Ako neko od vas bude pisao knjige, neka ih piše sveštenim, svetim, našim svetim srpskim jezikom. Jer nisu sveti jezici, kao što su propovedali trojezičnici, samo bili jevrejski, grčki i latinski, nego je svešten svaki jezik koji proslavlja Gospoda Boga. Srpska književnost, i to je velika privilegija srpske književnosti, formirana je na temelju sveštenog jezika i sveštene književnosti. Mi nismo imali antičku književnost, nismo imali pagansku književnost, nismo imali neznabožačku književnost. Naša književnost počinje božanskom književnošću. Naš jezik je božanski, naš jezik je svešteni. Književni srpski jezik je svešteni jezik. Jezik komunikacije u srednjem veku je narodni jezik, ali književni jezik, jezik naše književnosti, jezik liturgije, svešteni jezik, taj jezik, u tom jeziku je so je Hristos. U srpskom književnom jeziku, u jeziku srpske književnosti je sam Hristos. I zato je taj jezik sladak, zato što ima so. I zato Sveti Sava kaže svojim učenicima da njihov jezik, jezik kojim će pisati, bude sladak solju. Odnosno, da u njemu, da u tom jeziku bude prisustvo Boga Logosa, odnosno Boga reči. A to je naravno drugo lice Svete Trojice, odnosno Gospod Isus Hristos. A što se tiče medoslovesnog jezika, kada je Sveti Sava na dvoru ugarskog kralja stvorio ono čuveno čudo, koje malo podsjeća na onu priču Marko pije uz Ramazan vino, on, Sveti Sava, neka Gospod oprosti, izvoljava da pije hladno vino na dvoru ugarskog kralja, jer je Vazda u svome otačasu naučio hladno vino piti. A sve ledenice zbog letnje žege su se otopile na dvoru mađarskog kralja, i on hoće hladno vino i dovodi u poziciju svoje u vrlo nezgodnu poziciju svoje domaćine, nigdje nema leda, a onda izlazi, podiže svoje ruke ka nebesima, moli se Gospodu da radalcu svega, i Gospod šalje grad. I mogli su ohladiti svo vino u Ugarskoj, a onda kad su se Mađari uplašili, on se opet moli Gospodu da grad prestane, i naravno grad prestaje. A onda izgovara jednu besedu ugarskom kralju, nakon koje on prelazi u pravu veru. I Domentijan kao svedok kaže da je Sveti Sava govorio medoslovesnim jezikom. Šta to znači? Med je uvek simbol svetosti. A ovo slovo u drugom delu složenice, Hristos, Bog Logos, znači u njegovom jeziku je uvek Bog, Sveta Trojica. Zato je njegov jezik medoslovesni.
Lepo ste nam to približili. Toliko smo imali toga u srednjem veku. I ja sad kao profesora srbistike moram da vas pitam, koliko smo danas pismeni?
Sve smo manje pismeni. Sve smo više udaljeni od iskonske i prave pismenosti. Ali tamo gde je nada, tamo je i vera. Tamo gde je vera, tamo je i ljubav. Ima nade i u onima koji dolaze. Mislim da je velika misija fakulteta na kojima se predaje srbistika. Naravno, niti profesori srbistike, niti studenti srbistike, niti ti fakulteti žele da preuzmu neku drugu misiju, ali nažalost moramo da kažemo da ono što se izučava na srbistici, na filološkim fakultetima, ne izučava se na bogoslovskom fakultetu. Ono što je Pravo predanje crkve sačuvano je kod Svetoga Save, Domitijana, Teodosija, arhijepiskopa Danila. Njih nema na tom fakultetu, nema njihovih dela, ili ih ima negde na margini, na periferiji. Ja mogu da ispričam jednu anegdotu. Bio sam prisutan na promociji jednog časopisa, Logos se mislim zvao, na Filozofskom fakultetu u Nišu pre nekoliko godina. Jedan student teologije izvanredno govorio. I govorio je istovremeno i o bogoslovu Svetoga Save, a onda sam ga ja pitao ko vama predaje teologiju Svetoga Save na Bogoslovskom fakultetu, odnosno ko vam predaje Svetoga Savu? Pa niko. Znate. I to je jedan mali paradoks. Koliko ja znam, recimo, drugi značajan bogoslovski fakultet, to je Bogoslovski fakultet u Foči, ima i staru srpsku književnost i uopšte ima srpsku književnost. Znači, mi imamo, nije to tradicija, to je jedna nit svetog predanja, od Svetoga Save do savremenih srpskih pesnika koji su uronjeni u molitvu Gospodu Isu Hristu Presvetoj Bogorodici i stvaraju izvaradne pesme i pobožne i sa hrišćanskom tematikom. Znači, ta nit predanja hrišćanske tradicije, bez obzira na teška vremena, setimo se samo posleratnog vremena, ali ajde da čitamo pesme Vaska Pope, da čitamo Miodraga Pavlovića, da čitamo Ivana Lalića, da nas čitamo Milosava Tešića. Sve to ta nit koja traje od Svetoga Save. I mislim da mora se i na taj način predavati naša književnost, i ne samo na ovim profanim fakultetima, nego i na ovim koji imaju posebnu misiju. I njihova misija iznad svih misija. Iznad misija svih drugih fakulteta. Zato što je to misija onog istinskog vaspitanja, obrazovanja, kako je utemeljio Sveti Sava. Ali negde mora postojati jedna simfonija, jedna koordinacija između, jer jedno je zaista ako je u Gospodu Isu Hristu, ako je u istini, jedno je obrazovanje i jedno je vaspitanje, i tu se mora naravno posvetiti pažnja da to bude sinhrono, odnosno da postoji neka koncepcija koja može biti i državna politika, ne samo obrazovna ili vaspitna politika.
E sad, pošto smo mi crkveni mediji i naša uloga je i naš program je pomalo specifičan, ali opet kao profesora srbistike moram da vas pitam koliko prostora ima kultura i sve to o čemu smo mi pričali danas uopšte u medijima?
Mediji su zatrovani. Odnosno većina medija. I mislim da čovjek koji drži do svog integriteta sve manje, tu pre svega mislim na televiziju. Ja, danas čovjek vrlo malo sluša radio. Posebna je naravno uloga crkvenih medija i njih ćemo ostaviti po strani, jer oni imaju svoju jasnu misiju, jasnu koncepciju. Ali ako pogledate ove medije sa takozvanom nacionalnom frekvencijom ili kako se to zove, malo ćete toga naći. Ono što je primetno, čini mi se da se na program RTS-a vraćaju neki obrazovne emisije, emisije iz kulture. Što znači da ne ide neko, makar vodi računa o vraćanju na istinske koncepcije. Međutim, a to ne treba ni pominjati prosto, možda se čak time ne treba ni baviti, ali pogledajte te druge medije koje prikazuju razne programe koji sablažnjavaju. I sad tu bih morao da stanem, da ne govorim više o tome, zato što su drugi govorili da crkva nije učinila dovoljno, čak je posredno i uticala članstvom u nekim telima da imamo jednu takvu medijsku sliku. Zatim, znači, prestajem da govorim dalje o tome.
Može li se popraviti to? Postoji li mogućnost da se više prostora dobije? Eto, toliko divnog smo mi čuli jutros. I mislim da ste i sinoć pomenuli na predavanju da vrlo malo ljudi uopšte zna i ko je Domitijana, da ne govorimo o tome da li su ga čitali.
Da, može se ima, kao što sam rekao, ima nade. Evo, kad su u pitanju medija, znači mi osjećamo pomak u jednom mediju. Vjerojatno nemoguće je da čovjek sve prati. Može se popraviti kroz školske programe, osnovne škole. Naravno, đaci osnovnih škola ne mogu shvatiti suštinu potpuno, ali ima sadržaja u srednjovjekovnoj književnosti koji su primereni, ali srednjoškolci mogu, znate. I koliko ja znam, u nastavni program srednjih škola uključeni su, pored Ćirila i Metodija, Sveti Sava, Domitijan nije, recimo, despot Stefan Lazarević, Teodosije, despot Stefan Lazarević, monahinja Jefimije i Konstantin Filozof. Ono što je zanimljivo, u nastavni program srednje škole Republici Srpskoj uključen je Domitijan. Znači, negde se Domitijan izborio za svoje mesto. Ali ako pogledate kakva se kampanja vodi čak i u naučnim časopisima protiv Svetoga Save i tih programa u srednjim školama, u jednom od posljednjih brojeva Književne istorije objavljen je jedan tekst koji ne služi na čas nauci. Ja ne govorim samo o ideološkim stavovima u tom tekstu, gde je jednom izmišljenim sižeom i jednom nepostojećom lektirom žitije Svetoga Simeona, Svetoga Save, dovedeno u jedan kontekst koji je apsolutno proizvoljan i zasnovan na predubeđenjima, odnosno na zlim namerama i podvalama. Ja pišem jedno reagovanje i nadam se da će Književna istorija objaviti to moje reagovanje, ali hoću da kažem, bez obzira što je malo pisaca zastupljeno u nastavne programe u srednjim školama, postoje oni kojima, čak i da je samo Sveti Sava zastupljen, i on bi smeto kao pisac između korica srpske lektire, odnosno srpskih čitanki za srednje škole.
Nažalost je tako. Da. I na kraju samo da vas pitam, bili ste sinoć u Prijepolju, bili ste u Domu kulture, održali predavanje ovdje u Mileševi. Kakvi su vaši utisci iz našeg kraja?
Ja sad moram malo da budem i ličan. Znači, ova blagodat ovdje u Mileševi, to se ne poredi ni sa čim, ali Prijepolje je divan grad. Prosto, kad uđe čovjek u Prijepolje, osjeti jednu toplinu. Ja znam da je ovo multietnički, odnosno da u Prijepolju žive, ne bih uopšte prebrojavao, niti je, mislim, to važno, i Srbi i Muslimani. I moje prve predstave o Prijepolju vezane su za moje studentske dane. Moji najbolji prijatelji i studentskih dana, ja se pomalo šalim, a mislim da to mogu reći u etar, ljudi sa kojima sam živo, znači zajedno stanovao, da li u studentskom domu, u studentskim sobama, su Prijepoljci. Jedan je Gojak, jedan je Duran, i mi se i danas viđamo sa Erkom Duranom, direktorom ekonomske škole, juče sam se sreo. U teškim vremenima 99. godine u kosovskom paklu i u prištinskom paklu, jedan od prvih ljudi koji se setio mene i pozvao me telefonom iz Nemačke i pitao šta mi treba, je bio Gojak Sutko, znate. I to su stvari koje se ne zaboravljaju. Eto, to je Prijepolje.
I to je Prijepolje. Hvala vam, gospodine Bojoviću, što ste bili naš gost, i ostalo je toliko toga neizrečenog da se ja nadam da ćemo opet imati priliku da vas ugostimo ovdje u Mileševi i ovdje na našem radiju.
Hvala i vama.
Bio je ovo razgovor kolega sa Radija Mileševa sa profesorom Dragišom Bojovićem, profesorom srbistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Blagodarimo kolegama sa Radija Mileševa na tonskom zapisu ove emisije.